ഈ പ്ലെയർ അതാത്ല വരാജ്യത്തിൽ Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugun 2020-nji ýylyň 22-nji maýy, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar gündeligimizi dinlemäge çagyrýar. Bugunky programmamyzda bayramaly harasatdan ziýan gören jaýlar haýal awatlanýar. Ýardamçylyk eden telekeçiler soraga çekilýär. Türkmenistan daşary ýurtlarda bankdan pul çekmek çägini 500 dollara çendi ýokarlanýar. Ýöne hemmeler çünnä. O huzurlu ekspertler Türkmen hükümetinin ipek planlarının doğurmacaklığını uyduruyorlar ve beylik tedarikler. Oları bunun havarlarını dinleyen, olarla filmin yoksun anını kurban tanış ediyor. Abbasanın yokor dereceli resmiyeti Prezident Donald Trump'ın ortaya edilen gelecek yıl mühletti olayan esasi yadıra yaralar şertnamasının Täze star şertnamasynyň möhletini uzaltmaga çalışmagyna garaşylýanlygyny aýtdy. Milli howpsuzlyk boýunça geňeşçi Robert O'Brien'in 21-nji maýda beren düşündürüşi Trump administrasiýasynyň açyk asmanyny ýylyp atlandyrylan başga bir howpsuzlyk şertnamasyndan ýüze urjakdygyny eglan eden gününe gawat geldi. Amerikan resmiýetler Washingtonyň ortaýetin düzgün bolmagy sebäpli 35 ýurdun agdalygynyň açyk asman şertnamasyndan çekiljekdigini aýtdylar. Emma muňa garamazdan Trump Birleşen Ştatlaryň belli bir şertler aslında açık asmanın ağdası olup kalmak varada pikir edecektiğini yanıtdı. Washington ve Moskva tarafından 2010-cı yılda gol çekilen Täze Start iki yurdun arsenallarında yaraqların ve yetiriş ulgumlarının sahanını gödökçülüğü ölçün alyar. Şeyli de şertnamı onun möhletini udaltmanın esas delillerinin bir hükmünü görkodulyan meselani yaraqları yerini bir gödökçülük etmek düzgünlerini ölçün alyar. Eger de iki taraf şertnamanyň möhletini ýene 5 ýyl uzaltmak barada alalaşmasa, bu şertnama fevral aýynda tamam bolar. 2018-nji ýylda Saud Arabistanynyň konsulluğynyň içinde öldürilen Saud jurnalisti Jamal Khashoggi'nin oğlu özüniň we doganlarynyň kakasynyň gan horlaryny bagyşlaýanlygyny aýtdy. Salah Khashoggi 22-nji maýda Twitterde musulmanlaryň mukaddes Ramazan aýynyň bir bölegi hukmyny Jamal'ın ölümine sebäp bolanlary bagyşlaýanlygyny aýtdy. Washington Post gazetinde Saud hükümetini tanqidleyen makallarını çap ettiren tanımaz jurnalist Jamal Khashoggi 2018-nji ýylyň oktýabr aýynda Saud Arabistanynyň Istanbuldaky konsulluğuna öldürildi. Saud Arabistanynyň resmileri onun ölümünün gödöňsi operasiýa netijesinde bolanlygyny döwlet tarapyndan beýle jenayata ygtyýar berilmeýändigini aýtdylar. Ýöne häkimetler soň bu düşündürüşlerini üýtgetdiler we Khashoggi'nin onu alyp gaçmak we Saud Arabistanyna getirmek isleýän topar tarapyndan geçirilen operasiýada öldürilenini aýtdylar. Saud suudy geçen ýylyň dekabrynda onu öldürmäge gatnaşmakda aýplanan 5 adamy ölüm jazasyny berdi. BMK'nın yörü tösülçüsü Saud Arabistan'ın bu suud işini adalata karşı deyip atlanırdı ve karısız dernov geçirilmeğine çağırdı. Rus xabar gullukları Kreml tarafından gollanyan Çeçen lideri Ramzan Kadirov'un koronavirus yokoşması gumanasını sağlık gözökçülüğününü galiyanlığını xabar veriyar. Interfax 21-nji maýda Moskwada bir sağlyk çeşmesine salgylanyp 43 ýaşly Kadirow koronavirus ýokuşmasynyň guman edilýändigini aýtdy. Garasy onlayn habar gurulugy baýda Ortiýetin Demirgalyk Kawkaz sewtinde ýerleşýän Çeçensanyň awtoritar lideriniň ýiti dem alyş wirusynyň ýokuşma alamatlaryny görkezenden soň 20-nji maýda Moskwadaky iň öňet klinikalaryň birine uçar bilen äkidlenýän habar berdi. Sağlyk ministrliginiň maglumatyna görä Täjikistanda 2140 sany COVID-19 näsagy ýüze çykaryldy. 470 adam bejerli, 41 adam bu dertden ýogaldy. Geçen gece günlüğünde koronavirüs yokuşmasının 204 sansı hasab alındı. Bütün Dünya Sağlık Kurumu'nun yurtta işini tamamlayan hünermenleri Duşen ve ilat arasında geçirilen sınırların gerimini giyin etmeyi, statistikanın ve hasabatın hilini yokarlanırmak maslahat verdiler. Bütün Dünya Sağlık Kurumu'nun Avrupa Bürosu Azadı Radyosu'nun, Azadlık Radyosu'nun tezik kulluğunun sorularına yazmaça cevap verip, misiye sosyal aralığı koşmak gülen koşmaça çeyirleri ulanmayı maslahat veriyerdiydi. Koronavirus statistikası arada ilata haber veren COVID tazı hükümet sahipası yakınına keserlen kutulanların sahanını görkezmedi. 20. mayda bu sayt bir vada 470 adamın kutulanlığını haber verdi.